dalyvavimą čia reikia kaltinti Filomeną. Jinai viena ranka mane traukė čia, o kita ranka slopino ir gniaužė. Jinai iš mano pavadinimo net liepė išbraukti žodį mitologija, mitinis. Nes atseip gamtininkams mitologija yra siaubinga, nesąmonė. Tai mane, man tai suveikė priešingai, aš būčiau pasiryžęs vien tik apie mitologiją kalbėti. Mano pavadinimas pranešimo yra medis mitinėme pasaulėvaizdėje. Tai pasinaudodamas to pavadinimu, kad jis yra ne tik apie medžius, bet ir apie mitinį pasaulėvaizdį, aš bent įžangą padarysiu apie būtent apie mitinį pasaulėvaizdį. Dar minutėlę reikia išsitraukti. Taip. Tai mitinio pasaulėvaizdžio prigimtis. Mitinis pasaulėvaizdis yra simbolinis, jis remiasi regimųjų reiškinių perkeltinėmis prasmėmis, jo esmė yra metafora. Pavyzdžiui, mes kalbame apie pakilimą ir nuosmukį arba net nuopolį, turėdami omenyje ne fizinį pakilimą ar nuosmukį, jeigu būtų taip, mes galėtumėm išmatuoti metrais, bet perkeltinį. Tokiu atveju fizinio išorinio pasaulio vertikali ašis paprasčiausiai suvokiama perkeltinė prasme, jinai tampa metafora, imama pagrindų metaforai. Ir tada viršus nėra lygiai vertis apačiai, priešingai paprasčiausiai fizinio, euklidinio, tarkim, euklidinės erdvės koordinačių sistemai. Pavyzdžiui, socialinė gyvenime mes kalbam, viršuje yra tas, kas paima viršų. Kai mes sakom paima viršų, turime omeny, žinoma, ne fizinio pasaulio kažkokį tai aukštį. Kieno yra viršus, tai tikrai ne tas, kuris atsiduria keliais metrais aukščiau, daugiabutė, pavyzdžiui, kuris gyvena penktam vietoj ketvirto. Pavyzdžiui, viršininkas, nuo to viršaus yra žodis padarytas, kuris žinoma, suprantama, jau jis remiasi supratimu viršaus perkeltinė prasme. Ir priešingai visuomenės apačiose nusėda padugnės ir panašiai. Metaforiškai yra suvokiama ir šviesos tamsos priešprieša, kai kalbame apie proto nušvitimą arba aptemimą. Kai vieną žmogų sakome turint šviesią galvą, o kitą esant tamsuolį. Tai žinoma, ne fizinė šviesa šiuo atveju turime omeny. Savo ruoštų dangus mitinėme pasaulėvaizdėje yra ne fizinis dangus, bet būtent taip pat perkeltinė prasme suvokiama vieta, kuri yra pati aukščiausia mūsų regimime pasaulyje ir pati šviesiausia, nes dangus, dienos dangus yra pagrindinis šviesos šaltinis. Dėl to mitologinis dangus, į mitologinį dangų nereikia skristi raketa ir ieškant Dievo, ne kosmonautų reikia klausti, nes jie ne į tą dangų skrenda. Iš tikrųjų, mitologinis dangus yra perkeltinis dangus, tai yra išorinio pasaulio objektas, pasitelkiamas vidinio pasaulio, kalbėjimui apie vidinį pasaulį. Atitinkamai požemis pragaras, tai žinoma, žemiausias nuosmukis yra kliniausia tamsa. Tai šitokiu būdu išorinis pasaulis tampa priemonę kalbėti apie vidinio pasaulio reiškinius. Visi jo objektai ir jis pats tampa visą apimančią didžiulę metaforą. Panašiai daugelis esmiškai, bet kurie fizinio išorinio pasaulio reiškiniai gali tapti pagrindų metaforai ir būti suprantami simboliškai. Būtent šitaip simboliškai tai yra perkeltinė prasme suvokiami išorinio pasaulio reiškiniai ir sudaro vadinamąjį mitinį pasaulėvaizdį. Taigi mitinis pasaulėvaizdis visai nėra mokslinio pasaulėvaizdžio konkurentas. Tai nėra kažkokie praeities neišmanelių prietarai, kuriems mokslas turi padaryti galą. Mitinis pasaulėvaizdis iš esmės kalba apie vidinį dvasinį pasaulį, o mokslinis apie išorinį, fizinį, kūniškąjį. Savo ruoštų mitinis pasaulėvaizdis gali būti išplėtotas lygis smulkiausius ryčių, neprasčiau nei mokslinis. Viena iš tokių santykinai savarankiškų mitinio pasaulėvaizdžio sričių kaip tik yra medžių mitologija arba dendromitologija, tai yra įvairių su medžiais susijusių simbolinių vaizdinių visuma. Taigi, vienas iš svarbiausių tokių pagrindinių reiškinių, kalbant apie jau senovės lietuvių mitologiją, yra ir religija, yra medžių garbinimas, vadinamasis. Baltų mitologijos šaltiniai nuo seniausių laikų kalba apie vadinamąjį medžių garbinimą šeimų į kaputes, tiek šventų giraičių, tiek atskirų šventų medžių. Tačiau iš tikrųjų patys medžiai, kaip išorinio pasaulio daiktai, niekur pasaulyje niekada nebuvo garbinami, kaip ir joks kitas išorinio pasaulio objektas. Tai galima parodyti tiek remiantis pačiais šaltiniais, tai yra empiriškai. Juose nekarta pabrėžiama, kad giraitė ir medis yra laikomi šventi kaip tam tikros gyvybės ar net paties Dievo pasireiškimo vieta. Tiek logiškai, jei medis būtų garbinamas kaip toks, tai joks medis negalėtų būti kertamas, apdirbamas, naudojamas kūrų ir taip toliau. O jei šitaip vis dėlto buvo daroma ir iki šiol daroma ir daroma visam pasaulyje visais laikais, vadinasi, šventas yra ne kiekvienas medis, ne medis kaip toks, o tik medis išsiskiriantis iš kitų tam tikromis religiškai reikšmingomis ypatybėmis. Dar tiksliau kalbant, pati ta religinė ypatybė yra garbinama ir kai jinai apsireiškia per medį ar medyje, tada ir medis tos pagarbos susilaukia. Vadinasi, medžio šventumą lemia ne jis pats kaip medis, o būtent tos religijai reikšmingos jo ypatybės. Panašiai katalikai garbina ne vyną kaip tokį, o vyną virtusi Kristaus krauju, taigi įgyjusi atitinkamą religiškai reikšmingą ypatybę. Religijotros mokslas šįveda teofanijos arba hierofanijos savokas, būtent dievoraiška arba šventybės apsireiškimas paverčia išorinio pasaulio objektą šventu, padaro į šventą. Galima tarti, kad daiktas žmogui gali tapti šventas tada, kai žmogus jame išvelgia kai ką daugiau nei vien daiktą, kitaip tariant, kai jis suvokiamas simboliškai kaip akivaizdi mitinio pasaulėvaizdžio apraiška. Taigi garbinimas ir šventumas išorinio pasaulio reiškinių iš tikrųjų yra tam tikra mitinio, būtent mitinio pasaulio, lyg būtų tokia savotiška projekcija, lyg ant išorinio pasaulio yra projektuojamas mitinis pasaulėvaizdis, kuriame tie pasaulio daiktai įgyja perkeltinės reikšmes ir įgydami perkeltinės reikšmes, jie tuo pat metu pradeda reikšti ką kitą, negu jie išorinio pasaulyje yra. Tokiu atveju tie mazgai, kertiniai pasaulėžiūros mazgai, projektuoti ant išorinio pasaulio objektų, atskiru atveju į medžius, jie ir tampa šventybės apraiška. Šia prasme, mitinis pasaulėvaizdis nuo religinio santykio su pasauliu iš tikrųjų yra tiesiogiai neatskiriamas. Tai yra religinis elgesys išorinėme pasaulyje priklauso būtent nuo mitinio pasaulėvaizdžio projekcijos į jį. Būtent tokios prigimties yra ir senovės lietuvių vadinamasis, dėl to ir vadinamasis, kad ne medžiai iš tikrųjų garbinimas, o medžiai čia yra tik tais priemonė apsireikšti, medžių tas garbinimas. Taigi, vienas iš ryškiausių ir svarbiausių mitiniam pasaulėvaizdžiui medžio simbolikos pavyzdžių yra vadinamasis vėlgi pasaulio medis. Pati savoka, kai kuriuose tradicijose jinai pasitaiko retai, bet pati savoka yra pasigriebta jau tyrinėtojų, jau mitologų religijotininkų, kaip gana svarbi ir abstrakti, išreiškinti labai didelę tokią aibę reiškinių. Trumpai drūtai tariant, tai yra figuratyvinis arba vaizduotinis, kaip pasakysime, trimatės koordinačių sistemos atitikmuo. Vertikalią ašį atitinka medžio kamienas, pabrėžtinai vertikalus, kurio laja reiškia viršų, šaknis apačią, o kamieno susikirtimas su žemės plokštuma arba kelmas vidurinį lygmenį. Medžio viršūnė savo ruoštų mena dangų, o joje tupintis paukštis, dažnai erelis, dievą danguje. Medžio šaknis pragara, o prie šaknų esantis kartais šaknis graužantis libinas ar koks kitas mitinis šliužas pragaro valdovą. Na, vidurinis lygmo žymi žmonių ir žinduolių sritį. Kitaip tariant, patys gyvūnai susiję vienai par kitaip su viršum, tai yra skraidantis gyvūnai, paukščiai pirmoje eilėje, ir su apačia, tai yra šliužai, vandens gyvūnai, žuvis ir žinduoliai gyvenantis per vidurį, iš tikrųjų tampa klasifikatoriais tokia toks savoka vartojama. Jie jau reiškia ne patys save, bet mitinio pasaulėvaizdžio atitinkamas sritis. Savo ruoštų horizontalios plokštumos koordinačių kryžių atstoja horizontali pasaulio medžio projekcija, tarsi žvelgiant į medį iš viršaus, o kai tarkim medis būna mažas, pavyzdžiui, maža eglaitė, tai labai akivaizdžiai tą galima matyti, žiūrėti ją iš viršaus ir matyti iš šakų sudarytą tokią simetrišką sistemą, panašiai snaigę. Medžio šakos dalyje plokštumą į 4 arba 8 ir taip toliau pasaulio šalis. Žinoma, šitas skaičius pasaulio šalių priklauso ne nuo medžio šakų, bet nuo tam tikro vadinamojo archetipo, tai yra iš ankstinės mūsų neišvengiamos nuostatos būdo, kaip mes pasaulį suvokiam. Tik užtenka įsivaizduoti 5 pasaulio šalis ir suprasite, kad mes negalim perkelti, transformuoti savo pasaulio vaizdžių. 4 yra, arba kalbant apie horizontalią plokštumą pasaulio, yra neišvengiamas archetipas. Na, taip atsiranda rytai, mitologiškai įprasminami rytai, pietus, vakarai, šiaurė, atitinkamos dievybės, saulės judėjimas irgi turi reikšmę šviesos daugiausia, šviesos mažiausia, viršus apačia, ir atitinkamai taip tampa mitologiškai įprasminama ir keturšalė plokštuma pasaulio. Kaip medis išauga iš sėklos, taip pasaulio medis kartu mena pasaulio pradžią, pirmyštį centrą, iš kurio pasaulis į visas pusės išsiplėtojo. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad lietuvių žodis medis formaliai yra tas pats žodis kaip lotinų medijus, vidurinis esantis viduryje, arba sanskrito madhyas irgi vidurinis arba tiesiog vidurys. Tos santykių žodžių nustato formalioji kalbotyra, tai yra tikslusis mokslas, su jais nelabai pasiginčiasi. Bet mes interpretuodami tų žodžių ryšius galime užtikti tame slypečią tam tikrą žinę. Tai reiškia, kad žodyje medis vidurio savoka buvo nuo pat pradžių. Jinai vienose kalbose ta žodis pradėjo reikšti vidurį, kitose kalbose medį. Iš čia matyti, kad pirmapradis vienis tarp medžio ir vidurio yra na, visiškai iš ankstinis, pradinis. Kaip fizinėje erdvėje galima kalbėti apie skirtingas koordinačių sistemas ir netgi išmatuoti vienoje vykstančius procesus kitos atžvilgių, kaip pavyzdžiui specialiojo reliatyvumo teorijoje, taip ir mitinis pasaulis gali turėti ir turi daug pasaulio centrų. Esmiškai kiekvienas reiškinys, kaip ir kiekvienas medis iš savo sėklos, turi savo pradžios tašką ir atitinkamai savo pasaulio centrą. Savo pasaulio medį turi kiekvienas kraštas, kiekvienas sritis, kiekviena gyvenvietė, kiekvienas sodžius. Senovės germanai iš tikrųjų tiesiog įsirengdavo gyvenvietės aplink kokį nors didelį išsiskiriantį medį. Kiekvienoje tradicinėje troboje pasaulio medį atstoja centrinis namo stulpas prie krosnės. O kiekvieno atskiro žmogaus pasaulio ašį simbolizuoja jo kūno stuburas. Beje, žodis stuburas lietuvių kalboje irgi turi ne tik reikšmę tarp centrinio kaulo per kūną einančio, bet jis reiškia ir medžio kamieną, ir centrinį būtent trobos stulpą prie krosnės. Taigi, tuo pat per tą žodį stuburas, kaip ašies pavadinimą, kaip pasaulio medžio savotišką tokį įvaizdį, jungiamos įvairios lygmens centriškos sistemos. Žmogaus dvasinio pasaulio medį savo ruoštų mena jo dvasinis stuburas, tasai, kurį turime omeny, kai sakome, jog žmogus turi stuburą arba jo neturi. Na, tęsiant įvaizdį galima starti, jei žmogus neturi stuburo, tai jis suprantama nėra medis, o nebent vijoklis, kuris norėdamas aukti, turi vytis apie kitus medžius. Iš čia labai aiškiai matome, kokį dvasinę reikšmę turi medžių įvaizdis žmogui. Tai yra medis, tai yra su, jo vidinis stuburas yra ta ypatybė, kuri leidžia centruoti, kuri padaro jo pasaulio centru, o ne kito pasaulio periferiją. Taip sakant, laisvas žmogus yra būtent medis, o nelaisvas žmogus yra vijoklis. Na, dar tokia sąvoka yra plačiai žinoma gyvybės medis. Bendrais bruožais tai yra gyvybės augimo ir plėtojimosi simbolis pačia plačiausia reikšme, šia prasme artimas pasaulio medžiui. Kiekvienas žmogus aptarta prasme yra atitinkamas gyvybės medis. Viena iš plačiausiai žinomų gyvybės medžio atmainų tai yra genealoginis arba giminės medis. Panašų įvaizdį iki šiol mena ir lietuviškas žodis atžala. Na ir kitos kalbos atitikmenų daug turi, arba atžalos, kalbant apie palikuonis. Su gyvybės medžio samprata galima sieti ir tradicinį paprotį gimus vaikui pasodinti medį, berniukui paprastai ąžuolą, uosį ar klevą, mergaitai liepą ar kitą. Medis augdamas šakojasi ir tuo būdu didėja, plečiasi, gausėja. Panašiai gausėjimą Lietuvoje mena skalsa, skalsos sąvoka. Jis remiasi veiksmažodžio skilti šaknimi. Žinoma, kaip ląstelės, pavyzdžiui, dauginasi skildamos, taip medis plečiasi šakodamasis. Taip, pavyzdžiui, galima paaiškinti ir medžio piešinį ant tradicinių kraitinių skrinių, būtent kaip palinkėjimą augti, gausėti skrinioje kaupiamam turtui. Panašiai auga ir plėtojasi bet koks gyvenimo reiškinys, taip pat vidinio gyvenimo reiškiniai, pavyzdžiui, pažinimas. Pradžioje tai tik klausimo užuomazga, sėkla savotiška kabutėse, na ir bet kokią nežinomą sritį užmetam žvilgsnį ir pradžioje tik tai yra vat, smalsumo ir klausimo sėkla. Jeigu toliau gilinamės, iš jos sudygsta pirminių žinių stiebas, stiebelis augdamas, storėdamas virsta kamieno ir po to išsišakoja į daugybę įvairiausių specializacijų, kaip ir tarkim mūsų mokslai šiuolaikiniai. Tai ir vėlgi toks išeina lyg ir savotiškas pažinimo medis. Na, dar vienas būdingas tradicijoms, įvairioms tradicijoms įvaizdis yra apverstas medis. Tai medis, kurio šaknis viršuje, danguje, o šakos apačioje, žemėje. Taip kartais įsivaizduojamas ir pasaulio ar gyvybės medis. Apskritai, ypač senovės indų tradicijoje šis įvaizdis mena būtent teofanija ar hierofanija, plačiausia prasme. Kitaip tariant, dangaus apsireiškimą žemėje. Kaip pasaulis laikomas dievybės apraiška, jis gali būti simboliškai įsivaizduojamas kaip medis, kurio šaknis tarsi platoniškos idėjos yra danguje, o idealioje erdvėje, vadinasi, o šakos kaip jų, bus suprantamos kaip jų konkretizacija, materializacija. Vakaruose apverstam medžiui kartais prilyginamas net Kristus, kaip dangiškojo tėvo sūnus, nes tėvas yra ta pradžia danguje, jis šaknis ten, o medis jis šakoja iš šį pasaulį. Lietuvių tautosakoje šis įvaizdis nėra išplėtotas, nors žinomas. Antai myslėse apverstam medžiui prilyginamas varveklis, suodžiai ir panašiai, tik būtiškai. O štai poezijoje tokia medžiui gali būti prilyginamas žaibas, pavyzdžiui, Vaclovo Mikailionio. Debesie, kam šaižai žemė, juk nurimsi pasodinęs žaibo medį trumpą žiedį. Arba Justinas Marcinkevičius atvirkščiai medžius prilygina žemės žaibams. Iš rūdos, iš rūdo molio, ten žali žaibai išauga, ten į dangų, bando žemę ženkt žaibais. Na, nuo seno žmonių dėmesio visame pasaulyje sulaukia perkūno trenkti medžiai, na, kaip tiesioginės teofanijos paliesti, žinoma, suprantant simboliškai žaibą, ne kaip elektros iškovą. Ypač šiai žaibas dargi palieka pėdsaką medžio išvaizdoje. Su perkūno smūgiu tradicijoje kartais siejamas ir išsišakojas ir vėl suaugęs medis, itin išraiškingas simbolis, kuris pačia savo struktūra perteikia, gali būt suprantamas perteikiantis bet kokį reikšinį, kuris pirmai išsišakoja, o paskui vėl sueina į vieną. Na, tarkim, pirminis vienis, po to analizė ir galų galę sintezė. Tokie medžiai, būdami šiaip reti, visame pasaulyje Lietuvoje irgi nuo seno aktualizuojami papročiuose, pirmiausia, liaudės medicinoje. Kadangi liaudės medicina iš dalies remiasi išorinio pasaulio stebėjimais bei patirtimi, o iš dalies mitinių pasaulėvaizdžių, tai jos motyvus kartais vėlgi reikia suprasti ne praidžiui, o simboliškai, perkeltinę prasme. Būtent šitaip simboliškai suprastinos pastangos pagyti nuo tam tikrų lygų, rituališkai pralendant pro išsišakojusio ir vėl suaugusio medžio angą. Viena vertus, kaip medis išsišakojo ir vėl suaugo, taip ir žmogui tuo būdu palinkimas susirgus vėl pasveikti. Kita vertus, toks pralendimas pro medžio kamieną ar šakų sudarytą angą kartais aiškinamas kaip simbolinis pergimimas ir atgimimas. O pats medis tokiu atveju, žinoma, simboliškai jau prilygsta motinai. Taigi, ir čia perinam dar vieną tokį vaizdinių kekę, kurią būtų galima trumpai drūtai įvardinti – medis žmogus. Medis išties plačiai prilyginamas motinai. Dėl to paminėtini, pavyzdžiui, germanų Kleinkinderbaum, mažų vaikų ar kūdikių medis, tai toks medis, po kurio esą randami naujagimiai, kaip mūsų vat, vienas iš tokių vaizdinių, kad gandras parneša vaiką, o tai irgi beje simbolinis vaizdinys, jo nereikia suprasti pažodžiui. Lygiai taip pat vat, germanai turėjo Kleinkinderbaum, kur mažų vaikų arba kūdikių medį, esą vaikai randami nukritę kaip vaisiai ir obuliai nuo medžio. O, puiku, aš maniau, kad mažiau tarptų. antikinė filyra pažodžiui liepa nuo eržilų pasivertusio krono pagimdžiusi kentaurą Heironą. Taip pat medžių virtusios miros pagimdytas Adonės ir taip toliau. Motina dažnai prilyginama medžiui, egliai, liepai, oberiai, lietuvių ir latvių dainose. Myslėse medžio kamienas gali užminti motiną, o medžio šakos jos vaikus, pavyzdžiui, močia vidury, vaikai aplinkui, minimas medis. Vaikams taip pat gali būti prilyginami medžio vaisiai, tai galiausiai mena ir patie žodžio vaisius, tai prasmybė kalbant tiek apie augalus, tiek apie žinduolius bei žmogų. Tačiau medis gali būti prilyginamas ne vien motinai, bet apskritai moteriai, merginai ir vyrui, vaikinui, taigi apskritai žmogui. Atitinkamai medžiai turi lytis, susijusią su jų pavadinimu gramatinė giminė tam tikroje kalboje. Lietuvių tradicijoje moteriški medžiai būdinga yra liepa, eglė, ieva, blindė, vyriški, ąžuolas, uosis, klevas, beržas, čia ir Pauliaus Širvio aš beržas, lietuviškas beržas, žinoma. Smulkiau medžio šakos prilyginama žmogaus rankoms, šaknys kojo, o lapų šlamėjimas balsų. Ir atvirkščiai žmogaus rankos medžio šakoms, kojos šaknims, tariami žodžiai lapų šlamėjimui. Tokių sąsajų archaiškumą ir visotinumą liudija, kad ir toks pavyzdys. Žmogaus kūno dubens sritis ir būtent dubuo, sanskritiškai vadinamas sudėtiniu žodžiu muladhara, kuris pažodžiui reiškia šaknis laikantis arba šaknų laikytojas. Taigi pačiame šitame apibrėžime, šiame žodėje sudurtinėme žmogaus kojos jau savaime yra prilygintos medžio šaknims. Na, medis ant kapo. Žmogus su medžiu siejamas ne tik gyvas, bet ir miręs. Pirmiausia, tai rodo lietuvių paprotys ant kapo sodinti medį. Ant moters kapo moteriškos lyties medį, ant vyro vyriškos. Arba kapo kryžius padaromas iš atitinkamo medžio, ypač iš to medžio, kuris buvo pasodintas jam gimus. Negana to, medžiuose dažnai atgailauja mirusių sielos, vėlės, kurios negali iš karto patekti į dangų ir priverstos tam tikrą laiką atkentėti žemėje. Paprastai vėlgi, moterų vėlės moteriškose medžiuose, o vyrų vyriškose. Ir jeigu miške naktį medis sugirgžda, sakoma, kad tai suvaitojo jame atgailaujantį vėlė. Žinoma, visi minėti, dar kurie neminėti vaizdiniai, nevienodai būdingi skirtingų rūšių medžiams. Antai ąžuolas pirmiausia yra šventas perkūno medis, o kai su juo palyginama žmogus, tai pirmiausia karys didvyris. Priešingai, drebulės drebėjimas visutinai mena baimę ir gėdą, kaip tai savaime paaiškina mūsų eglė žalčių karalienė. Alksnio medienos raudonumas siejamas su velnio krauju, užtat alksnis yra velnio medis, šermukšnio vytis pagrindinė priemonė nuo velnio ir visokių piktų jėgų, pagaliau blindė, pasak padavimo, tai medžių paversta perdėm vaisinga pasileidusi moteris, o pats medžio pavadinimas blindė arba blendis, beje, formaliai visiškai tiksliai sutampa su visiems žinoma paleistuvę reiškiančių rusiškų keiksmažų. O tai irgi beje veda prie tam tikrų įdomių tyrinėjimų ir išvadų. Ačiū uždėmesi.